Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhaa, ystävät, on jälleen hyvä yhdessä avata Johanneksen evankeliumi. Ja tästä äsken kuulemastamme luvusta joitakin kohtia aivan kuin kerrata ja alleviivata. Mehän olemme edenneet tosiaan lukuun 12. Ja nämä tapahtumat kertovat 6 päivää ennen pääsiäisjuhlaa tapahtuneista Jeesuksen elämään liittyvistä vaiheista. Me elämme myöskin nyt pääsiäisen edellä. Tosin meillä on enemmän aikaa kuin 6 päivää pääsiäiseen, mutta kuitenkin tämä sopii erinomaisen hyvin myöskin ajankohdan huomioon ottaen, tämä Johanneksen evankeliumin tämäniltainen tutkistelu. No niin, tässä 12. luvussa, kuten kuulitte, on aivan kuin 4 tällaista pääjaksoa. Ensimmäinen oli se, kun Jeesus voideltiin aterialla. Ja toinen kertoo Jeesuksen ratsastamisesta aasilla Jerusalemiin. Ja sitten 3. jakso kertoo Jeesuksen puheesta kreikkalaisille, jotka halusivat nähdä hänet. Ja 4. jaksossa Johannes aivan kuin piirtää eteemme Jeesuksen elämän siihen asti sitten tapahtumien pääkohdat tässä luvussa 12. Ja on mielenkiintoista se, että tässä 12. luvussa kerrottujen tapahtumien yhteydessä Jeesus kätkeytyi kansalta. Täällähän mainittiin täällä jakeessa 36. Tämän Jeesus puhui ja meni pois ja kätkeytyi heiltä. Ja niinpä näiden tapahtumien jälkeen, jotka kerrotaan Johanneksen evankeliumin 12. luvussa, Jeesus esiintyy kansalle seuraavan kerran orjan tappura kruunu päässään. Hän siis kätkeytyi kansalta. Omilleen hän kyllä puhui jäähyväispuheen, mutta vasta siellä Pilatuksen edessä kansa sai nähdä seuraavan kerran Jeesuksen. Tämä on siis hyvin mielenkiintoinen luku, tämä 12. luku Johanneksen evankeliumissa. No niin, ensiksi Jeesuksen voitelemiseen. Tämä tapahtui sapattina. Pääsiäistä edeltävänä sapattina, todennäköisesti sapatti-iltana, siis lauantai-iltana. Raamatullisen aikalaskun mukaanhan sapatti alkoi ja alkaa perjantai-iltana. Ja sitä kestää sitten lauantai-iltaan. Ja kysymys oli siis nyt lauantai-illasta. Ja siellä oli laitettu Jeesukselle ateria Betaniassa. Ja muut evankeliumit kertovat, että se oli Simonin kodissa. Jeesus oli parantanut Simon-nimisen miehen pitaalista. Ja niin kiitollisuuden osoitukseksi Simon järjesti kodissaan aterian. Ja siellä oli sitten mukana Martta palvelemassa. Hän oli talousihminen. Ja siellä oli Lasarus. Ja siellä oli myöskin sitten tietysti Maria. Joitakin Raamatun lukijoita hämää se, että toiset evankeliumit kertoessaan tästä tapahtumasta mainitsevat sen tapahtuneen 2 päivää ennen pääsiäistä. Ja näin monet ajattelevat, että Raamattu on hyvin ristiriitainen kirja. Mutta meidän on hyvä huomata se, että evankeliumien kirjoittajat eivät halunneet kirjoittaa pelkästään tarkkaa historiaa. Heillä saattaa olla tapahtumien tällaisen aikajärjestyksen kohdalla eroja, koska evankeliumit on kirjoitettu vasta Jeesuksen poismenon jälkeen, niin näin ollen saattaa olla joitakin tällaisia eroja. Joku sanoo 2 päivää ennen pääsiäistä, joku toinen 6 päivää ennen pääsiäistä. Siinä on 4 päivän ero. Mutta se ei ole suinkaan merkittävä. Sillä heidän tarkoituksensa ei ollut kirjoittaa vain historiaa, vaan heidän päätarkoituksensa oli julistaa Kristusta. Heidän päätarkoituksensa oli kertoa siitä, että Jeesus tuli tänne maailmaan syntisten ihmisten vapahtajaksi. Ja näin ollen meidän ei tule, emmekä me voi takertua tällaiseen asiaan kerronnassa. Joku saattaa kertoa meistäkin asiaa toiselle, eikä hän muista kenties täsmälleen juuri päivän tarkkuudella, milloin se tapahtui. Joku asia. No niin, siis huomatkaamme se, että heidän tarkoituksensa oli julistaa Kristusta. No niin, yhtäkkiä ateria kuitenkin keskeytyi siellä Simonin kodissa yllättävään tapahtumaan. Sieltä tulee nainen ja Maria nimenomaan. Ja hän rikkoo kallisarvoisen hajuvoidepullon. Ja hän vuodattaa sitten sieltä hajuvoidetta Jeesuksen jaloille. Ja hän voitelee Jeesuksen jalat. Kenties tämä tapahtuma olisi jäänyt kokonaan huomaamatta, mutta voiteen tuoksu paljasti hänet. Sillä voide oli niin voimakas tuoksuinen. Marian tekoa paheksuttiin, koska sitä pidettiin äärimmäisenä tuhlauksena. Varsinkin Juudas Iskariot piti sitä tuhlauksena, ja muutkin opetuslapset nurisivat. Ja vieläpä Simon, toisten evankeliumien mukaan, ajatteli mielessään näin, että jos tuo Jeesus tietäisi, millainen Maria on ollut, hän ei sallisi hänen tulla lähelleen. Jeesuksen aikana juutalaisessa yhteiskunnassa jonkun vieraan pään voiteleminen kuului hyviin tapoihin. Sitä pidettiin arvokkaan vieraan kohdalla kunnianosoituksena. Mutta kalliin voiteen käyttämistä jalkoihin pidettiin tuhlauksena. Ja jos joku voiteli jalat tällaisella kalliilla voiteella, niin se oli niin suuri kunnioituksena, rakkauden ja nöyryyden osoitus, että sitä pidettiin tosiaan jopa tuhlauksena. Ja nyt näyttää siltä, että Juudas Iskariot ja kaikki paikalla olijat pitivät tällä kertaa tuhlauksena Marian tekoa. He eivät tienneet Marian vaikuttimia. Ja sen tähden heistä näytti sopimattomalta Marian teko. Tämän voiteen tuoksu oli nimenomaan osoitus sen korkeasta laadusta. Ja täällä mainittiin määräkin. Sitä oli naula, eli hieman yli 300 grammaa. Ja kun sitten Juudas Iskariot mainitsi näin, että miksi tätä voidetta ei myyty 300 denariin ja niitä annettu köyhille, niin se paljastaa meille myöskin, kuinka kallisarvoista hinnaltaan tuo voide oli. Te muistatte Jeesuksen kertomuksista, kuinka miehen päiväpalkka oli 1 denaari. Eräässä Jeesuksen kertomuksessa viinitarhan työntekijöille luvattiin denaari päiväpalkkaa. Ja näin ollen tuon voiteen hinta oli noin työmiehen vuoden palkka. Se oli siis todella kallisarvoinen voide. Jos ajattelemme sitä nykyrahaksi muutettuna, niin se on useita kymmeniä tuhansia. Riippuen tietysti siitä, millainen työmies on kysymyksessä. Mutta jos on tällainen nyt ihan keskiverto työmies, niin hänkin kuitenkin saa meidän maassamme jo kymmeniä tuhansia vuodessa yhteensä palkkaa. Siis kysymys oli todella kallisarvoisesta uhrauksesta. Vaikka palkat eivät tietenkään nyt siihen aikaan olleet ehkä niin kalliita, niin korkeita kuin nykyään. Mutta joka tapauksessa kysymys oli hyvin arvokkaasta asiasta, arvokkaasta voiteesta. Ja niin tuo Maria tällaisen arvokkaan voiteen, hän käytti voidellakseen Jeesuksen jalat. Miksi Maria teki näin? Tässä Hannu jo esitti ennen lauluaan sen perimmäisen motiivin. Miksi Maria teki näin? Hän teki sen rakkaudesta Jeesukseen. Hänen motiivinsa, hänen vaikuttimensa oli rakkaus. Hän ei tiennyt mitään parempaa tapaa sillä hetkellä osoittaa kiintymystään, kunnioitustaan ja nöyrtymistään rakkauttaa Jeesukseen. Ei mitään sen parempaa tapaa. Hän oli jostakin saanut säästetyksi niin paljon, että hän oli hankkinut tällaisen kallisarvoisen voiteen. Ja sen hän antoi nyt Jeesukselle, voidellen hänen jalkansa. Kun me ajattelemme tätä tapahtumaa nykyaikana, niin se meistä tuntuu todella omituiselta tilanteelta. Mutta siihen aikaan tuo tilanne, jonkun voiteleminen, se oli paljon luonnollisempaa. Toki sitä pidettiin tuhlauksena, jos tällaista voidetta käytettiin jonkun jalkoihin. Ja nyt Jeesus sanoikin näin, toisten evankeliumien mukaan. Johannes ei sitä kerro, juuri sitä sanaa, mutta toisten evankeliumien mukaan Jeesus sanoi näin, missä ikinä maailmassa evankeliumia julistetaan. Siellä sekin, minkä Maria teki, on mainittava hänen muistoksensa. Ja tiedättekö, kaikki evankelistat, Matteus, Markus, Luukas ja Johannes, kaikki evankelistat kertovat nimenomaan tämän tapahtuman. On monia sellaisia tapahtumia Jeesuksen elämässä, joita kaikki evankelistat eivät kerro. He ovat valinneet siitä valtavasta aineistosta, mitä Jeesuksen elämän aikana tapahtui, vaikka se oli vain kovin lyhyt se varsinainen toiminta-aika. He ovat valinneet sieltä määrättyjä tapahtumia. Ja muistatte, alussa totesimme, kuinka esimerkiksi Johannes sanoi, etteivät koko maailmaan mahtuisi ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa, jos kaikki olisi merkitty muistiin. Mutta tämän kohdan, tämän tapahtuman kaikki evankelistat ovat merkinneet muistiin. Miksi? Sen tähden, että Jeesus sanoi, missä ikinä maailmassa evankeliumia julistetaan. Siellä sekin, mitä tämä nainen teki, on mainittava. Monille kielille on käännetty vain esimerkiksi Johanneksen evankeliumi tai joku evankeliumeista. Mutta niilläkin ihmisillä on luettavana tämä, mitä tuo nainen teki. Siis huomaatte, Jeesuksen sana on toteutunut. Mihin ikinä evankeliumi on viety, mihin ikinä painettu sana, Raamatun painettu sana on levinnyt, siellä voidaan lukea se, mitä tämä nainen teki. Miksi Jeesus halusi liittää evankeliumiin, evankeliumin julistukseen tämän naisen teon? Minkä tähden? Minä uskon, että sen tähden, että Jeesus toivoo evankeliumin vaikuttavan sen kuulijoissa jotakin samankaltaista mielenlaatua ja asennetta kuin Marialla oli. Että evankeliumi voisi valloittaa ihmisen. Että ihminen voisi antaa sen, minkä hän parhaaksi tietää, Jeesukselle. Maria ei tiennyt mitään arvokkaampaa, ei mitään parempaa. Millä hän osoittaisi kiintymystä Jeesukselle. Ja sen tähden hän teki näin. Onko evankeliumi saanut meissä vaikuttaa tällaista mielenlaatua, että me haluamme antaa itsemme ennen muuta Jeesukselle, luovuttaa elämämme hänelle, hänen käyttöönsä. Jos me näin teemme, niin sen vaikutus leviää aivan kuin tuon kallisarvoisen voiteen tuoksu siellä huoneessa. Katsokaa, Maria voidellessaan Jeesuksen jalat tuolla säästämällään kallisarvoisella voiteella. Hän tunnusti avoimesti suhteensa Jeesukseen. Hän tunnusti avoimesti kaikkien aterialla olleiden keskellä, että hän haluaa kuulua Jeesukselle. Että hän rakastaa Jeesusta. Että hän on kiintynyt Jeesukseen. Ja että hän tahtoo seurata Jeesusta, mihin ikinä Jeesus hänet johtaa. Ja niin tuo voiteen tuoksu, tuo Marian tunnustuksen, todistuksen tuoksu alkoi levitä. Ja se on levinnyt maan ääriin saakka, evankeliumin kertomuksen kautta. Ja tiedättekö, ystävät, tänä iltana näin on täsmälleen myöskin nyt. Jos me annamme itsemme Jeesukselle, jos me tunnustamme ihmisten keskellä, että Jeesus on minulle rakas, että hän merkitsee minulle kaikkea, että en voi elää ilman häntä, niin sen tunnustuksen vaikutus alkaa levitä. Se leviää automaattisesti meidän ympäristöömme. Ja se ei voi olla vaikuttamatta. Sillä sana sanoo, Herra sanoo, minun sanani ei tyhjänä palaa. Sen tähden Jeesus toivoo, että evankeliumi vaikuttaisi sen kuulijoissa ja vastaanottajissa samankaltaista asennetta kuin Marialla oli. Avoin tunnustus. Minä olen Jeesuksen oma ja rakastan häntä. Te huomasitte, että Juudaksella ja muillakin opetuslapsilla oli ensisijaisena ajatuksena köyhien auttaminen. He tuntuivat olevan niin kovin suuremmoisia ja lämpimiä kristittyjä sillä hetkellä. He vetivät köyhät, puutteessa olevat, heti siihen esiin. Mutta vaikka se olikin erinomainen ajatus, on hyvä auttaa köyhiä. On hyvä ojentaa varoja ja apua tarpeessa olevalle. Ei se ole väärin, ei se ole evankeliumin kanssa ristiriidassa. Mutta Juudaksen ja opetuslasten suuri erehdys oli siinä, että he eivät nähneet sillä hetkellä Jeesuksen todellista arvoa ja Jeesuksen todellista merkitystä. Miten on meidän kohdallamme tänään? Meidän kohdallamme yksityisinä kristittyinä, meidän kohdallamme seurakuntina. Miten on meidän kohdallamme tänään? Onkohan meidän evankeliumissamme, jota me ihmisille tarjoamme, onkohan siinä arvot oikeassa järjestyksessä? Vai onko niin, että toisinaan kirkoilla ja kristityillä on vaara julistaakin niin sanottua sosiaalista evankeliumia, josta puuttuu se todellinen sisältö, eli Kristus. Tällainen asenne oli opetuslapsilla. Ensimmäinen tärkein asia, on se, että Jeesus on meille läheinen ja rakas. Se on se ensimmäinen ja tärkein asia. Ensimmäinen ja tärkein ei ole se, onko köyhiä autettu, onko tuota ja sitä tehty, vaikka ne ovat tärkeitä asioita. Ensimmäinen ja tärkein asia on se, että Jeesus on meille rakas. Ja jos se asia on kunnossa, niin sitten tulevat oikealla tavalla autetuksi myöskin köyhät, puutteessa olevat ja niin edelleen. Sitä tahtoo tämä evankeliumin kohta meille tänä iltana jälleen opettaa. No niin, huomasitte edelleen, kun täällä luettiin tätä tekstiä, että kun ylipapit olivat sitten siellä tilanteessa mukana, eivät nyt toki aterialla, mutta heistä kerrotaan tässä yhteydessä, niin kerrotaan, että kun suuri joukko juutalaisia saivat tietää Jeesuksen olevan Betaniassa, ja kun he olivat alkaneet uskoa Jeesukseen sen tähden, että hän herätti Lasaruksen, niin ylipapit päättivät tappaa Lasaruksenkin. Jeesusta varten heillä oli jo selvät suunnitelmat. Mutta nyt he päättivät tappaa Lasaruksenkin, koska hänestä oli tullut nyt eräs sellainen välikappale, joka vei sanomaa Jeesuksesta eteenpäin jo pelkällä olemassaolollaan. Koska hän oli voimakas todistus siitä, että Jeesus on todella Jumalan poika ja Messias. Ei hänen tarvinnut puhua mitään. Niin hän oli jo voimakas todistus siitä, koska hän oli herätetty kuolleista. Tämä hämmästyttää meitä. Että miten juutalaiset voivat olla näin sokeita? Mutta tiedättekö, tässä on meille erittäin vakava varoitus. Vaikka meillä nyt ei olisikaan aivan tällaisia suunnitelmia nykyajan ihmisille raivata ketään pois tieltämme uskonnollisten syitten tähden. Tässähän oli muuten kysymys uskonnollisista syistä, joilla Lasarus haluttiin pois raivata. Mutta tämä osoittaa meille, kuinka muodollinen uskonnollisuus sokaisee ihmisen. Tässä on meille erittäin vakava varoitus muodollisesta uskonnollisuudesta. Se sokaisee ihmisen. Kun ihminen on muodollisesti uskonnollinen, hänellä on totuuden ulkokuori, jumalisuuden ulkokuori, mutta ihminen kieltää sen todellisen voiman. Ei ole kokenut sen todellista voimaa. Ellei evankeliumi ole saanut muuttaa ihmistä, niin ihminen voi syyllistyä mitä rakkaudettomimpiin tekoihin. Aivan ihmeellisiin tekoihin toista ihmistä kohtaan. Vaikka hän saattaa olla muodollisesti kristitty ja tunnustava uskovainen. Mutta jos hänen sisällään ei olekaan asumassa Jeesus, Jumalan poika, hän on sokea. Tämä kohta evankeliumissa tässä luvussa on vakava varoitus meille kaikille. Että me koskaan menisi tällaiseen muodolliseen, ulkonaiseen sokeuteen joidenkin asioiden tähden. No niin, sitten tässä luvussa kerrottiin, niin kuin havaitsimme, Jeesuksen ratsastaminen seuraavana päivänä, eli viikon ensimmäisenä päivänä sunnuntaina, jota kutsutaan palmusunnuntaiksi nykyään. Ja sehän onkin viikon kuluttua, tämä palmusunnuntai. Siis todella viikon ensimmäisenä päivänä Jeesus ratsasti aasilla kohden Jerusalemia. Ja huomasitte, kuinka nämä ihmiset ottivat palmupuiden oksia, heiluttivat niitä, menivät häntä vastaan ja huusivat: Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, Israelin kuningas. Palmupuun oksat olivat voiton merkkejä siihen aikaan. Niitä käytettiin kuninkaiden ja sotapäälliköiden riemukulkueissa. Ja tämä psalmi, jota he lauloivat, oli psalmi 118. Se oli niin sanottu Hallel-psalmi, pääsiäispsalmi, jossa voimakkaasti puhuttiin Messiaan tulemisesta. Ja nyt kansa, laulaessaan tätä psalmia, 118, he tunnustivat Jeesuksen Messiaaksi. Ja kun Jeesus antautui tämän juhlinnan kohteeksi, niin hän itse myöskin tunnustautui Messiaaksi, julkisesti sillä hetkellä. Se oli valtava riemukulkua. Olisimmepa saaneet olla mukana siinä riemukulkuessa. Se oli todella mahtava hetki Jeesuksen ja hänen seuraajiensa kohdalla. Mutta kun Jeesus tuli Jerusalemin lähelle, tapahtui jotakin yllättävää. Evankelista Johannes ei ole sitä muistiin merkinnyt, mutta Luukas kertoo siitä. Luukkaan evankeliumi 19. luku 41 ja 40, jakeeseen 44. Ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä. Evankeliumit mainitsevat Jeesuksen itkeneen 2 kertaa. Viime kerralla meillä oli esillä se 2. kerta. Hän itki sen tähden, koska hän näki inhimillisen surun ja kaipauksen. Se liikutti hänet. Ja nyt hän itki Jerusalemin ja Juudan kansan tähden. Ja hän sanoi, jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii, mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu. Sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollesi sinut vallilla saartavat ja piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta. Ja he kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä jätä sinuun kiveä kiven päälle. Sen tähden ettet etsikko aikaasi tuntenut. Järkyttävä päätös Jeesuksen juhlinnalle. Kuningas itkee. Järkyttävä päätös. Hän näki tulevaisuuteen. Hän näki Jerusalemin kaupungin kohtalon. Hän näki sen asukkaiden kohtalon ja hän ennusti tässä sanaa tarkasti, mitä tulee Jerusalemille tapahtumaan. Nämä Jeesuksen sanat toteutuivat vuonna 70 jälkeen Kristuksen Jerusalemin hävityksessä. Eli noin 40 vuotta sen jälkeen, kun hänen sanat sanoi. Ettet etsikko aikaasi tuntenut. Mikä on etsikkoaika? Raamattu puhuu siitä aikana, jolloin Jumala erikoisella tavalla puhuttelee ihmistä. Jolloin Jumala erikoisella tavalla kutsuu ihmistä parannukseen, kääntymykseen ja omalle tielle. Ja nyt Juudan kansalla oli erikoinen etsikkoaika silloin, kun Jeesus oli sen keskellä. Ja sitä kesti vielä sen jälkeen noin 3,5 vuoden ajan. Mutta silloin Juudan kansan etsikkoaika meni ohi. Miten on meidän kohdallamme? Miten me käytämme meidän etsikkoaikamme? Se on erittäin tärkeä kysymys. Hyvin tärkeä kysymys. Jokaisen ihmisen elämässä on sellainen aika, jolloin Jumala kutsuu ihmistä. Se voi tapahtua eri tavalla. Ihminen kokee sisäisen äänen. kaipauksen johonkin parempaan. Hän tajuaa, että hän olisi tehtävä jotakin, joku ratkaisu elämässään. Kääntymismuutos. Ihminen tajuaa sen. Mutta jos ihminen antaa mennä tällaisten aikojen ohi elämässään tekemättä valintaa Jumalan puolelle, niin ne voivat mennä ohi peruuttamattomastikin. Näin kävi Juudan kansalle. Heiltä meni tietty etsikkoaika ohi. Hebrealaiskirjeen 4. luvussa, jakeessa 16, on teksti, jonka haluan tässä yhteydessä lukea. Olen ilmeisesti sen ennenkin lukenut täällä, mutta tämä voi lukea jälleen kerran. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Jumala puhuu. Silloin kun tietää, että minun olisi tehtävä valinta ja ratkaisu Jumalan puolelle, silloin se olisi tehtävä. Vaikka ei ymmärtäisi kaikkia asioita, vaikka ei tietäisi kaikista asioista. Jos vain tietää sen kaikkein tärkeimmän asian. Jos tietää sen, että Jeesus on minun vapahtajani, Jeesus on minun pelastajani, syntieni sovittaja ja anteeksi antaja. Silloin pitäisi tehdä valinta Jeesuksen puolelle. Kyllä ne muut asiat sitten selviävät sen jälkeen. Sillä näin on Herra luvannut, että hän kuljettaa sitten omiaan turvallisesti ja vie heidät perille saakka ja opettaa heille kaikki, mitä heidän tarvitsee tietää. Sen tähden, jos tiedät ystäväni tänä iltana, että sinulla on ratkaisu tekemättä Jeesuksen puolelle, se elämän tärkein ratkaisu, älä viivyttele siinä. Vaan tein ratkaisu välittömästi. No niin, sitten tämä kolmas jakso Johanneksen evankeliumin 12. luvussa kertoo siitä, kuinka Jeesuksen luokse tuli muutamia kreikkalaisia. He tulivat Jerusalemiin pääsiäisjuhlia varten rukoilemaan. He eivät olleet juutalaisia, vaan he olivat niin sanottuja pakanoita. Mutta he olivat oppineet tuntemaan oikean Jumalan. He eivät palvelleet sitä kreikkalaista pakanallista, niitä pakanallisia jumalia, eivätkä uskoneet kreikkalaiseen filosofiaan. Vaan he olivat oppineet tuntemaan oikean Jumalan ja tunsivat juutalaisia kirjoituksia. Olivat kuulleet Jeesuksesta. Ja niin he tulivat eräänä päivänä Filippuksen luo ja sanoivat, Herra, me haluamme nähdä Jeesuksen. Eikö ollut suuremmoinen pyyntö? Me haluamme nähdä Jeesuksen. Voi kumpa tällaisia ihmisiä olisi oikein paljon nykyaikana. Me haluamme nähdä Jeesuksen. Me haluamme kohdata Jeesuksen. Ja tiedättekö, kyllä tällaisia ihmisiä on. Kyllä heitä on. He eivät vain kaikki uskalla avoimesti lähteä etsimään Jeesusta, niin kuin nämä kreikkalaiset. Mutta sydämessään ihmiset kaipaavat löytää Jeesuksen, kokea hänet elämässään, tulla hänen luokseen. Ja sen tähden tarvittaisiin tällaisia Filippuksia ja Andreaita, joiden luokse sellaiset ihmiset voisivat hakeutua ja mennä, jotka haluavat löytää Jeesuksen. Olemmeko me sellaisia ihmisiä? Olemmeko me sellaisia kristittyjä? Joiden luokse joku ihminen voi tulla sanomaan, kerro minulle Jeesuksesta. Kerro minulle, millainen vapahtaja on Jeesus. Mitä merkitsee Jeesukselle antautuminen? Mitä merkitsee uskoon tuleminen? Olemmeko me sellaisia kristittyjä, kuin Filippus ja Andreas olivat, jotka veivät nämä kreikkalaiset Jeesuksen luokse? He veivät heidät Jeesuksen luokse. On suuremmoista saada viedä ihmisiä Jeesuksen luokse. Me emme voi ketään pelastaa. Mutta me voimme viedä ihmisiä Jeesuksen luokse ja suositella Jeesusta ihmisille. Se on meidän tehtävämme kristittyinä. No niin, kun sitten nämä kreikkalaiset tulivat Jeesuksen luokse, niin hän piti heille puheen. Tämä puhe on siis tarkoitettu kreikkalaisille. Juutalaisille Jeesus oli puhunut jo aikaisemmin tällaisen samankaltaisen puheen. Saman sisältöisen puheen, jossa hän puhui itsestään pelastajana. Mutta nyt heille hän ei enää puhunut. Nyt hän puhui kreikkalaisille. Ja muistatte, hän kertoi heille nisujyvästä. Totisesti minä sanon teille, jos ei nisujyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin, mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen, mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään. Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua. Ja missä minä olen, siellä on myös minun palvelijani oleva. Ja jos joku minua palvelee, niin isä on kunnioittava häntä. Tämä Jeesuksen nisujyvä vertaus ilmaisee kolme asiaa. Ensiksikin, tie iankaikkiseen elämään käy kuoleman kautta. Jeesuksen kuoleman kautta. Ellei hän olisi tullut tänne ja kuollut täällä, meillä olisi mitään mahdollisuutta iankaikkiseen elämään. Sillä hän otti meidän paikkamme ja hän kärsi synnin rangaistuksen. Sen tähden hän oli kuoltava. Siis tie iankaikkiseen elämään käy Jeesuksen kuoleman kautta. Siis kuoleman kautta. Ja sitten toiseksi, Jeesuksen tykö tulleiden tie iankaikkiseen elämään käy Jeesuksen kuoleman kautta. Siis ensinnä koko iankaikkinen elämä noin kokonaisuutena avautui Jeesuksen kuoleman kautta. Ja sitten yksilöille se avautuu, kun he tulevat Jeesuksen luokse. Ja sitten kolmanneksi, Jeesuksen tykö tulleiden tie iankaikkiseen elämään avautuu ei vain Jeesuksen kuoleman kautta, vaan myöskin sen kautta, että he itse haluavat kuolla. Siitä on kysymys. Se ei merkitse nyt tällaista fyysistä, luonnollista kuolemaa, josta me puhuimme viime kerralla Lasaruksen herättämisen yhteydessä. Kaikkienhan meidän on kuoltava. Emmekä me sen perusteella saa iankaikkista elämää. Ellei me ole Jeesusta vastaanottaneet. Mutta tämä ihmisen kuolema, josta Jeesus puhui, joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen, mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään. Tämä meidän kuolemamme tarkoittaa sitä, että me luovumme kaikista sellaisista omista pyrinnöistämme, joka estää meitä ottamasta vastaan Jeesuksen meille tarjoamaa elämää. Ja Raamattu puhuu siitä itsensä kuolettamisena. Siitä on kysymys. Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua. Ja missä minä olen, siellä on myös minun palvelijani oleva. Tiedättekö, tämä on hyvin yksinkertainen sana ja yksinkertainen totuus siitä, mitä on kristillinen elämä. Se on hyvin yksinkertaisesti esitetty. Siis jos joku kysyy, mitä on olla Jeesuksen palvelija, mitä on olla uskovainen ihminen, niin tarvitsee vain seurata Jeesusta, katsoa mitä Jeesus opetti, mitä Jeesus teki, mistä hän antoi esimerkin, seurata sitä. Ja se merkitsee Jeesuksen palvelemista. Seurata siis kaikkea Jeesuksen opetusta, sitä mitä hän opetti opetuslapsilleen ja kehoitti heitä tekemään. Sellainen ihminen on Jeesuksen palvelija, joka uskossa niin tekee. Mutta jos joku ihminen jonkun Jeesuksen asetuksen kohdalla ja opetuksen kohdalla sanoo, että minä en voi noin tehdä, niin hän ei ole silloin Jeesuksen palvelija. Hän ei seuraa silloin Jeesusta. Vaan Jeesuksen seuraaja on sellainen ja Jeesuksen palvelija, joka seuraa häntä, mihin ikinä hän menee, mitä ikinä hän opettaa. Näin Jeesus kertoo tässä näille kreikkalaisille. Ja sitten tässä yhteydessä tapahtui jotakin mielenkiintoista. Nimittäin taivaasta kuului ääni, kun Jeesus oli sanonut isän kirkasta nimesi. Minä olen sen kirkastanut ja olen sen vielä kirkastava. Raamattu kertoo, että 3 kertaa Jeesuksen maanpäällisen vaelluksen aikana taivaasta kuultiin isän ääni. Ja varmaan muistatte, milloin ja missä yhteydessä nämä 3 kertaa tapahtuivat. Ensimmäinen oli kasteen yhteydessä, toinen kirkastusvuorella ja 3. sitten nimenomaan tässä Johanneksen evankeliumin 12. luvussa vajaata viikkoa ennen pääsiäistä. 3 kertaa. Ja hyvin mielenkiintoiset yhteydet olivat näillä. Ensimmäinen tapahtui siis kasteen yhteydessä. Taivaasta kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Jeesus vihkiytyi silloin Messias tehtäväänsä. Ja tiedättekö, tässä on meille suuri sanoma. Mikäli me haluamme kuulla taivaasta äänen ja toteamuksen ja hyväksymyksen omalla kohdallamme. Tämä on minun rakas poikani ja tyttäreni. Meidänkin tulee vihkiytyä Jeesuksen seuraajiksi. Aivan niin kuin Jeesus vihkiytyi meidän Messiaaksemme. Ja sitten toiseksi. Kun Jumalan ääni kuului siellä kirkastusvuorella, niin siellä lisättiin nämä sanat, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Siis kaikki Jeesuksen opetukset, mitä hän opetti, kuuluvat hänen opetuslapsilleen. Näin Jumala sanoi taivaasta. Kuulkaa häntä. Seuratkaa hänen oppiaan. Seuratkaa hänen opetuksiaan. Sillä hän on lihaksi tullut Jumalan sana. Ja sitten 3. Tämä Jumalan ääni taivaasta, joka sanoi, minä olen sen kirkastanut ja olen sen vielä kirkastava, tarkoitti Jeesuksen kuolemaa, joka ainoastaan avaa meille mahdollisuuden iankaikkiseen elämään, niin kuin äsken totesimme. Ei ole sattuma, että Jumalan ääni taivaasta kuului juuri näinä hetkinä Jeesuksen elämässä. Ja huomaatte, mitä Jeesus sanoi. Ei tämä ääni tullut minun tähteni, vaan teidän tähteni. Kreikkalaisten ja opetuslasten tähden, jotka siinä olivat. Ne, jotka olivat hyljänneet jo hänet juutalaiset, eivät he olisi siitä mitään ymmärtäneet, eivät he olisi sitä kuunnelleet. Mutta se tuli niiden tähden, jotka etsivät Jeesusta, jotka halusivat seurata Jeesusta, heidän tähtensä tämä ääni tuli. Sen tähden kuulkaamme mekin Jumalan ääni, ääni taivaasta, joka sanoo meille, poikani ja tyttäreni, anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi. Ja sitten kuule Jeesusta kaikessa, seuraa häntä. Ja muista, että Jeesuksen kuolema ainoastaan avaa sinulle tien iankaikkiseen elämään. Näin Jumala haluaa meillekin sanoa taivaastaan tänä iltana. No niin, haluan vielä kiinnittää teidän huomionne pariin tekstiin ennen kuin tänä iltana päätämme. Pariin kohtaan tässä tekstissä. Ensimmäinen on jakeet 35 ja 36. Niin Jeesus sanoi heille, vielä vähän aikaa valkeus on teidän keskuudessanne. Vaeltakaa niin kauan kuin teillä valkeus on, ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Joka pimeässä vaeltaa, se ei tiedä, mihin hän menee. Niin kauan kuin teillä valkeus on, uskokaa valkeuteen, että te valkeuden lapsiksi tulisitte. Jeesus vetosi voimakkaasti niihin ihmisiin, jotka olivat silloin hänen ympärillään, että he käyttäisivät etsikkoaikansa oikein. Vaeltakaa niin kauan kuin teillä valkeus on, ettei pimeys saisi teitä valtaansa. On tärkeää etsikkoaikana. Silloin kun Jumalan sanan valo loistaa tielle. Silloin kun se kirkkaana valaisee meidän ymmärryksemme. On tärkeää silloin seurata sitä sanaa. Muuten se valo muuttuu helposti pimeydeksi. Näin kävi valitettavasti Jeesuksen aikaisten juutalaisten kohdalla suurimmaksi osaksi. Ja siksi Jeesus vetosi opetuslapsiinsa ja näihin kreikkalaisiin, jotka halusivat nähdä hänet. Vaeltakaa valkeudessa. Tulkaa valkeuteen. Seuratkaa valkeutta. Ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Ja sitten haluan lukea vielä jakeet 42 ja 43. Kuitenkin useat hallitusmiehistäkin uskoivat häneen. Tämä on nyt Johanneksen loppukatsausta Jeesuksen toiminnasta siihen saakka. Mutta fariseusten tähden he eivät sitä tunnustaneet, etteivät joutuisi synagogasta erotetuiksi, sillä he rakastivat ihmiskunniaa enemmän kuin Jumalan kunniaa. Näin kävi monille. He sydämessään tiesivät, he tajusivat Jumalan henki ja heidän omaa tuntonsa todisti, että tässä on Messias, tässä on Jeesus, häntä tulisi seurata. Mutta asema, sen aikainen uskonnollinen yhteisö, johon ne kuuluivat, erilaiset ihmissuhteet olivat heille tärkeämpiä kuin iankaikkinen elämä. Valitettavasti ihminen ei ole muuttunut. Monen kohdalla on näin tänäänkin. Voi miten moni ihminen on sanonut, kun on joutunut Jumalan sanan totuuden Jeesuksen kanssa kasvokkain. Moni ihminen on sanonut, se on totta. Minä ymmärrän kaiken. Minä tiedän, minun tulisi tehdä näin. Minun tulisi tehdä ratkaisu, antaa elämäni Jeesukselle. Noudattaa Jumalan sanan totuuksia, mutta minä en voi. Koska sukulaiset, naapurit, ystävät, työtoverit ja niin edelleen ja niin edelleen. Monenlaisia verukkeita. Mitä me vastaamme silloin, kun me olemme valinnan paikalla. Sillä Jeesus sanoi näin, jos joku kuulee minun sanani eikä niitä noudata, niin häntä en minä tuomitse, sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman. Joka katsoo minut ylen eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa. Se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä. Siis huomaatteko, sanaan suhtautuminen, Jeesuksen opetukseen suhtautuminen määrää meidän kohtalomme. Ei Jeesus halua ketään tuomita. Hän haluaa pelastaa kaikki ihmiset. Mutta jos Jeesus sanoo jonkun sanan, ja ihminen sanoo, että ei sovi minulle, niin se sana kääntyy sitä ihmistä vastaan eräänä päivänä. Me emme nyt aina tajua, kuinka tärkeistä ja vakavista asioista on kysymys. Silloin on kysymys ratkaisun tekemisestä Jeesuksen puolelle ja hänen totuutensa seuraamisesta. Mutta muistakaa me ystävät tänä iltana. Ihmisellä on tietty etsikkoaika, jonka aikana hänen on ratkaistava suhteensa Jeesukseen ja Jeesuksen totuuteen. Ja sitten, jos hän ratkaisee väärin, niin eräänä päivänä Jeesuksen sana, jonka hän on hyljännyt, seisoo hänen edessään tuomitsemassa hänet. Me olemme ikuisuuden edessä ja kysymys on elämästä. Valitkaamme sen tähden, ystävät, tänäkin iltana elämä. Rukoillaan. Taivaan Isä, me kiitämme siitä, että meidänkin rajalliselle ymmärryksellemme on mahdollista käsittää evankeliumin perusasiat. Kiitos siitä, että niin monella tavalla, monenlaisten vertauskuvien muodossa, monenlaisissa eri tapahtumissa ja kertomuksissa, jotka liittyvät Jeesuksen meidän vapahtajamme elämään, evankeliumin asiat tuodaan selkeästi meidän eteen. Herra, valaise meidän ymmärrystämme, valaise meidän sisintämme niin, että me taipuisimme ja nöyrtyisimme vastaanottamaan Jeesuksen ja hänen sanansa. Anna meille samankaltaista mielenlaatua kuin oli Marialla, joka halusi antaa parhaimpansa Jeesukselle ja tunnusti avoimesti, että hän uskoo häneen. Kiitos Herra, että jokaista meitä puhuttelet sinun sanasi ja henkesi kautta. Herra, vie meidät perille valtakuntaasi. Amen.